ኤርትራ ንፈረማ ጊዜ ዋንጫ ቅድድም ብሽለተ አፍሪካ ተተአናግዳላ እቲ ዓለም ለኸ ማሕበር ብሽለተ ኣፍልጦ ዘሎ ውድድር ሎሚ 21 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ተኸፊትሎ ክሳብ 25 ሕዳር ክቕፅል እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ትሳተፋላ ብርሃነ ብርሀ ፀብጻብ ክውስኸሉ እዩ
ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 መጋረጅኡ ቀንጢጡ ኤርትራ ብክልቲኡ ፆታ ተዓዊታ ሎሚ ኣብ መስመር ፀፀራት ፃዕዳ ክርስትያን ዝተኻየደ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ደቡብ ኣፍሪቃን ናይጀርያን ዝተሳተፍኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጋንታ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ዝሽፍር ናይ ክሮኖሜትር ናይ ግዜ ውድድር ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብ25 ደቂቕን 18 ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ጋንታ ኢትዮጵያ ብ10 ካልኢት ድሒራ ካልአይቲ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኸ ብ20 ካልኢት ካብ ኤርትራ ድሒራ ሳልሳይቲ ብምዃን ውድድረን ፈፂመን ኣብቲ 36 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ደቡብ ኣፍሪቃ ግብፂ ሩዋንዳን ቤኒንን ዝተሳተፍዎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጋንታ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብ41 ደቂቕን 35 ካልኢትን ብምዝዛም ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ጋንታ ሩዋንዳ ብ44 ደቂቕን 21 ካልኢቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ድማ ብ44 ደቂቕን 59 ካልኢትን ሳልሴቲ ኮይነን ውድድረን ፈፂመን ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ፅባሕ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክቕፅል እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ